У Беларусі 6 гадзін.
Культура беларускага радыё. Мы выбіраем вечныя каштоўнасці.
Навіны на канале Культура.
Добрый дзень. Сёння 3 лістапада, чацвер. З інфармацыйным выпускам ля мікрафона Святлана Чыжык. І коротка пра некаторыя падзеі. Мерапрыемствы, прымеркаваныя да 140-годзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа, пройдуць у сталіцы. У Градоцкім раённым краязнаўчым музеі пачне працу выстава «Рэха ветру рэвалюцыі». Падрабязнасці далей у выпуску. Мерапрыемствы пад назвай «О Беларусь, ты сэрца і душа», прымеркаваныя да 140-годзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа, пройдуць сёння. Жыццё творцы – выдатная старонка ў гісторыі айчыннай літаратуры. А творчасць паэта ілюструе цэлую эпоху ў культурным жыцці краіны – велізарны пласт нацыянальнага жыцця. Так сёння ў 9:30 раніцы пройдзе урачыстая цырымонія ўскладання кветак да помніка Якубу Колусу на плошчы яго імя ў Мінску. А 12-й на малой радзіме песняра ў Стопцах урачыста адкрыюць помнік народнаму паэту, які выканалі група беларускіх скульптараў на чале з народным мастаком Беларусі Іваном Міско. А 12-й на мемарыяльных сядзібах філіяла музея Мікалаюшчына пройдзе літаратурна-музычнае свята «Такі ўжо звычай беларускі», удзел у якім прымуць прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі краіны, пісьменнікі, паэты, артысты, мастакі, супрацоўнікі музеяў, навукоўцы і мастацкія калектывы краіны. Вы слухаеце навіны. Стан, праблемы і перспектывы журналістыкі абмяркуюць сёння ў Белдзяржуніверсітэце на міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Удзельнікамі стануць звыш 100 навукоўцаў і спецыялістаў СМІ з Беларусі і Расіі. Адбудзецца праца 5 секцый. Журналістыка ва ўмовах лічбавізацыі, медыяпрасторы, медыялінгвістыка і рэдагавання, культура ў фокусе СМІ, міжнародная журналістыка і дыскурс аналіз медыяпрацэсаў і глабальная прастора камунікацій. Акрамя таго, пройдуць круглыя сталы, медыялогія як сінтэз навук і аўдыёвізуальныя СМІ, ад вытокаў да эпохі лічбавых тэхналогій. Удзельнікі абмяркуюць медыятызацыю грамадства як і даследчую праблему, аналітычнае суправаджэнне працы СМІ і аўдыёвізуальныя СМІ ва ўмовах канвергенцыі. Вынікам форуму стане выпуск зборніка работ канферэнцыі. Заўтра урачыста адкрыецца 28-й мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад», які пройдзе па 11 лістапада пад слоганам «Сапраўдныя каштоўнасці». У рамках форуму Мінск наведаюць савецкая і расійская актрыса, кінарэжысёр, сцэнарыст, заслужаны артыстка РСФСР, заслужаны дзеяч мастацтва Расіі Наталля Бандарчук і актрыса Маскоўскага акадэмічнага тэатра імя Владзіміра Маяковскага Марыя Бурляева. 7 лістапада актрысы плануюць наведаць Свята-Елісаветінскі манастыр, дзе пройдзе творчая сустрэча і прагляд мастацкага фільма «Іншая» у рамках міжнароднага кінафестывалю праваслаўнага кіно «Златы віцязь». Кінакарціна распавядае аб праблемах, з якімі сутыкаюцца дзеці з расстройствам аўтыстычнага спектра, і іх бацькі. І апошняе. Заўтра ў Гарадоцкім раённым краязнаўчым музеі пачне працу выстава «Рэха ветру рэвалюцыі», прысвечаная 105-годдзю Дня Вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Госці дазнаюцца пра падзеі, якія прывялі да ўсталявання савецкай улады на тэрыторыі гарадскога раёна, пра падзеі, якія папярэднічалі перавароту, пра тое, як людзі сталі жыць пасля рэвалюцыі, а прадметы з фонду і арганізаваныя фотазоны паглыбяць у падзеі мінулага. Выстава працягнецца па 2 снежня.
Надвор'е.
Сёння па краіне пераважна пахмурна, на большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі туман. Вецер няўстойлівы, тэмпература паветра днём будзе вагацца ад 6 градусаў цяпла па паўночным усходзе да плюс 13 па паўднёвым захадзе. У абласных цэнтрах у Віцебска-Магілёве плюс 6-8, у Гомелі 7-9 цяпла, у Гродні плюс 9-11, у Брэсце плюс 11-13. У Мінску воблачна, часам дождж, раніцай туман. Тэмпература паветра днём плюс 8-10. Вы слухалі навіны, у студыі была Светлана Чыжык.
Они способны бросить вызов страху. Их не пугают трудности. Это участники нового уникального спортивно-развлекательного шоу «Герои». Ребята занимаются пожарно-спасательным спортом и могут дать фору даже взрослым. Команды пройдут испытания каждой стихии, проходя этапы, как уровни в видеоигре. В Беларуси еще никогда не было такого шоу. Смотри на телеканале «Беларусь-1». Подписывайся на официальные группы шоу «Герои» в Инстаграм и ВКонтакте, чтобы получить возможность выиграть классные призы.
У ранішнім эфіры канал «Культура» пропонует «Музычный свитанок». У 7 годин информационно-музычный блок «У ритме дня». У его межах проекты «Наш анонс», «Музыка, театра и кино», «Говорим по-белоруску», «Штадённик» с музычной коллекцией канала «Культура», «Одним штрихом», «Музычный мейнстрим», «Наша музыка», «Ранишний сериал». Ровно 9 класіка раніцы. Навіны у 10 гадзін. Пачынайце новы дзень з намі.
Канал Культура.